Kapitola 3. Jak zvítězit nad vězenským systémem. Ráno v 6 hodin mne probouzí vězenská siréna. Věděl jsem, že si na to budu muset zvyknout. Její drásavý, pronikavý tón mi zněl v uších. Znal jsem lepší budíček. Posadil jsem se na postel a nahlas vyslovil haleluja. Je důležité začít každý den správnou notou. To udá tón všemu, co bude následovat. Ale to bylo vše, co jsem stačil. Moji druhové se už vyhrabali a začali stlát. Následoval jsem jejich příkladu. Hektický spěch trval, když v tom prudce vylétlo okénko ve dveřích a ozval se ječivý hlas. Snídaně! Zíral jsem na to. Kousek suchého chleba, černá káva. Nedívej se tak nešťastně, říká děda, když viděl, jak se tvářím. Někdy je tam i mléko, ale dnes ne, co naděláme? Pokrčil rameny, pak dodal. Ber každý den, jak přijde, jako tu snídaní. Ber každý den, jak přijde. Dobrá životní filozofie. Žvíkal jsem pomalu chléb. Když to zhltneš, tak se nenajíš. Měli jsme sotva čas na tuto, byť hubenou snídaní. Na dveře celý zabušila pěst a bachař řve. Koupání! Zarachotil zámek a dveře se kopnutím rozletěly. Děda vyskočil a začal hrabat ve skřínce. Našel ručník a nějaké mýdlo. Jdem tak do toho, hoši. Jinými slovy to znamenalo, musíme si pospíšit. Rychle popadnout ručník, mýdlo a pádit za ním. O 3 celý dál je koupelna, vlastně celá primitivně předělaná na koupelnu. Na jedné stěně byly instalovány 3 sprchy, jen několik decimetrů vedle sebe. Děda mě instruuje, bleskově se namydli, dělej, každou chvilku je tu bachař a vyžene tě. Vykoupání po vězensku utíkáme zpět na celu a v běhu se ještě utíráme ručníkem. Účelem vězenského režimu nebylo, jak byste si mohli myslet, udržet prostě pořádek a kázeň, nýbrž zlomit ducha vězně neustálým znervózňováním a stresem. Ani jsem si nestačil natáhnout tepláky, když se chodbou rozléhá křik Výměna prádla! Kolegové mi radí. To jsou i spodky, všechno svlékni a vyměň. Dostaneš trenky, ponožky, kapesník, košily, ručník, možná i tepláky. Ale vždyť mám všechno čisté. Připadalo mi to pošetilé, ale bylo mi jasné, že to musí být, ať se mi to líbí nebo ne. A tak, abych se vyhnul trestu, dal jsem si poradit a vše jsem vyměnil, čisté za čisté. Výměna prádla probíhala v cukuletu. Ještě neskončila a už se v patách za výměnčími prádla objevuje bachař a řve. Vycházka! Řval to pořád dokola. Dělej, kývl na mě děda, pojď za náma. Vypadl jsem z cely a vyrazili jsme chodbou. Hej ty, zařval na mě bachař, jak to chodíš? Ruce za záda, hlavu sklonit a dívat se na zem. Všechno se ve mně bouřilo. Jsem boží syn, žádný zločinec a do země se dívat nemusím. Ale takhle funguje vězeňská mašinérie, zraňuje, láme a drtí individualitu jedince. Na každém rohu jsme museli zastavit. Když se přibližovala jiná skupina vězňů, museli jsme zase zastavit a postavit se čelem ke zdi. Nesmíš je vidět, oni nesmějí vidět tebe. Výtahem nás vezli do přízemí a následujeme bachaře na vězeňský dvůr. Před námi je velký prostor oddělený 2metrovou zdí. Dvorec byl rozdělen do řady menších sektorů, které byly předěleny rovněž 2metrovou zdí. Vrazili nás do jednoho z nich a vycházka začala. Musíme se courat uvnitř té těsné ohrádky. Mluvení je zakázáno a nad tím vším se tyčí strážní věž a na ní strážný, který sleduje každý pohyb. Kromě toho máme nad sebou několik bdělých kamer. Nevidíme slunce, jen šedivé zdi a zamřížovaná okna cel. Asi po 20 minutách jsme odvedeni zpátky do cel. Sotva jsme se vrátili, přichází závočí, to je bachař, který vodí vězně k výslechům. Vyvolává mne a vede po schodech nahoru do jedné kanceláře. Nadporučík doktor Matula, abych ho uvedl plným titulem, na mne už čeká. Zdraví mne, když vstupují do jeho perfektně vybavené vyšetřovací kanceláře. Nabízí mi židličku u dveří a sám si sedá k psacímu stroji. Mezi námi je náležitý odstup. Tak jak pak jste se vyspal, pane Bobík? Klade mi první otázku. Doufám, že se o vás dobře postarali. A co včera, dovolili vám hned jít spát? Sotva mohu věřit svým uším, o čem to mluví? Věděl jsem, že jeho zájem není opravdový, ale nebylo mi jasné, zda mne chce provokovat, nebo si ze mě střílí. Pohlédl jsem mu přímo do tváře a snažím se vypadat vážně. Dostal jsem se do postele v 9, říkám. Cože? Teď byla řada na Matulovi. Ale já jim řekl, aby vás dali hned spát. V 9, opakují s kamenou tváří. Hvízdl jakoby popuzen. Tak vidíte, pane Bobik, s čím se tady musíme potýkat. Tak oni neposlouchají. Taktika, jak rafinované. Usmál jsem se pro sebe a vzpomněl jsem si na písmo, které říká: Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj, měkčí nad olej řeči jeho, avšak byly jako meče. Nadporučík Matula rozvíjí svou hru. Máte nějaké peníze? Ne. Pak se omlouvám, já vám zapomněl včera říct, ale všechno se seběhlo tak rychle. Škoda, že jste si nevzal peníze. Mohl byste si tady nechat něco koupit. Potřeboval byste tu nějaké, abyste si mohl přikoupit potraviny, jinak tady můžete mít občas hlad. To je opravdu škoda. Já jsem na to zapomněl. Velice lituji. Podíval jsem se mu přímo do tváře a nic jsem neřekl. Uvnitř jsem cítil hněv a křivdu. Ale rychle jsem se ovládl, uvědomiv si, že to je právě to, co chtěl. Po těchto hrátkách se Matula dostal k věci. Začal mi vysvětlovat, z čeho mě obvinují. Tři věci, říká, ukazuje prsty. Kazatelská činnost, organizování nezákonné duchovenské činnosti na rodinné rekreaci a ilegální držení náboženské literatury. Znaveně jsem potřásl hlavou. Pane doktore, oslovil jsem ho, co nejzdvořil jej. To už jsme přece několikrát probrali. Tak co je tu nového? A co je vlastně ta kazatelská činnost? To, že mluvím o pánu Ježíši, vždyť jsem křesťan. Co je na tom zakázaného? Nevím o zákonu, který bych porušil. Co je na tom škodlivého? Máme přátele, kteří k nám přicházejí na prázdniny. Bavíme se o věce, které nás zajímají. Už ani moc náboženské literatury nemám. A co je na tom nenormálního? Vyšetřovatel se tváří nechápavě. Pokud jde o rodinnou rekreaci, setkali jsme se s několika rodinami, četli si z Bible, přemýšleli a mluvili o Ježíši Kristu, zpívali a spolu se modlili. Co je na tom protistátního? Před několika měsíci byli vaši lidé u nás, udělali prohlídku a co jsme měli, nám vzali. Ale po jedné knize od každého titulu mi nechali. Vaše záznamy to potvrdí, po jedné prý mít mohu, to není nic trestného. Ovšem nesmím jich mít víc. A teď jsem jich skutečně víc neměl, jen po jednom výtisku, tak proč jsem tady? Je trestné mít Biblii? Je trestné mít zpěvníky vydané v Československu? Nebo snad je trestné, že byli v polštině? Vyšetřovatel naslouchal s tupým pohledem. Tvářil se, jako by na něho mluvil cizím jazykem. Nakonec se dozvídám, že obžalování jsme byli tři. Já a, jak jsem se domníval, bratr Josef Vojnar a bratr Jan Kotajný. Jan Kotajný je sedmdesátník. To ani nad ním jste se neustrnuli? Snad nebudete věznit takového starce v těchto podmínkách. Ale Matula jen pokrčil rameny. Snažil jsem se vyzvědět, kde bratři vlastně jsou. Věděl jsem, že Kotajný má příbuzné v Polsku a chystal se je navštívit. Nevěděl jsem, zda ho dlouhá ruka státní bezpečnosti nedopadla dříve, než se stačil vypravit. V 11.30 se dostávám zpátky na celu. Vězňové se vyptávají, tak co po tobě chtěli? Říkám jim, co mi kladou za vinu. Nemohou tomu uvěřit. Děda říká, víš, já ze západních stanic slyšel, že se u nás pronásleduje náboženství, ale moc jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že je to jenom propaganda. Je to to možné? Všichni mi chtěli být nápomocní. Radili mi, sepisuj si všechny stížnosti. Využij každou příležitost, napiš prokurátorovi, napiš tam a tam. Ale rozhodl jsem se, že sám nebudu nic podnikat, svěřím svému nebeskému otci a nechám se jim vést. Znovu hovořím o svém spasiteli a přitom si znovu uvědomuji, že si musím dát pozor, kdo z nich je volavka. Ve 12 jsem okusil svůj první vězeňský oběd bez tuku a vitamínů, ale i za to jsem byl Bohu vděčný. Seznamuji se s režimem na cele. Zajímám se, jak je to s tím nákupem. Spoluvězňové mi vysvětlují. Ano, za 150 korun si můžeš koupit na 14 dní suchý salám, cukr, sádlo, máslo, sýrky. A dostanu to, ptám se. To je druhá věc. Ale objednat si to můžeš. Ale nemáš to kam dát, protože ve skřínce se všechno rychle kazí. Ale jsou tam taky bombóny a sušenky. Ty se ti jen tak neskazí. Odpoledne jsem našel kousek novin a začínám si psát kalendář. Čas běží a já toužím mít vše zachyceno. Josef také usedá k psaní, vidí mě a dává mi kousek dopisního papíru. Hned toho využívám a začínám si psát Bibli. Bibli? Kolegové se diví. Bible není dovolena. Ano, ale já si to píšu z hlavy. Papír je ve vězení úzkoprofilovým zbožím a musím si jej šetřit. Musím psát velmi úsporně drobným písmem. Píšu systémem signálních slov. Moje vězeňská Bible začíná 103. žalmem, prvních 5 veršů. Znovu se stišuji před pánem. Otče, za vězeňskou zdí je bratr Josef. Je to pevný člověk, tak rychle ho nezlomí. Prosím tě, dej mu sílu. Doma mu zůstala manželka a děti, i je ochraňuji. Ale Jan, v takovém věku, otče, udělej, aby tu nemusel být v těchto kamenných zdech. Asi ve 4 hodiny se otevírá okénko a dostáváme každý krajíček chleba. Od snídaně první chléb. Kousek suchého chleba, ale jak chutná. Večer, když máme ustláno, se sedají si kolem mne. Vyprávěj něco z Bible. Začínám o Josefovi, Jákobovu synu. Musím to vzít ze široka, protože Milan a Josef o Bibli nic nevědí. Cítím, že Boží slovo se jich dotýká, hlavně Milana. Hovoříme až do večerky. Děda chce pokračovat a tak mluvíme ještě pod dekou. Ráno v 10 mne závočí opět odvádí na výslech. Vstupují do kanceláře, ale vyšetřovatel nikde. Za stolem sedí někdo, kdo se mi představuje jako krajský prokurátor, vedle něj sekretářka. Sedám si na své místo. Prokurátor se na mne chvíli dívá a pak říká: pojďte si sednout ke stolu. Nemohu pochopit, jak já, vězeň, si mohu sednout ke stolu. Začíná probírat obžalobu. Za chvíli vstupuje nadporučík Matula a sedá si vedle prokurátora. A hádám se s prokurátorem ohnivě o každý bod obžaloby. Je to tvrdý slovní souboj. Prokurátor zvyšuje hlas, ale já mám také dobré hlasivky. Nakonec po téměř hodinovém zápase prokurátor říká: od jiného bych si nenechal na sebe tak hulákat, ale u vás je to něco jiného. Nakonec na mne uvaluje vazbu. Jsem obviněn z kazatelské činnosti, organizování nezákonné duchovenské činnosti a z toho, že jsem neoprávněně vlastnil větší množství náboženské literatury. Jsem seznámen s tím, že vazba může trvat 2 měsíce. Jestliže se věc do té doby nevyřeší, i déle. Co bude pak, to se uvidí, dodal prokurátor zlověstně. Pak se mne ptá: a máte seznam toho, co vám bylo zabaveno? Ne, nemám. A tu přispěchal vyšetřovatel. Ano, ano, už jsem mu to chtěl dát. Ale vždy měl spoustu času. Teď mi to před prokurátorem strká rychle do rukou. Než se na něco zmohu, z nenadání se zeptá: a pane Bobík, nevíte náhodou, kde je kotajný? V srdci jsem zajásal, nemají ho. V tom mi blesklo, že Jan odjel do Polska za dětmi. Kéž by tam zůstal co nejdéle, kéž by se nevracel. Vyšetřovateli odpovídám, má rodinu v Polsku, ale kde je teď, to nevím. Ve vězení je lépe nic nevědět. Krajský prokurátor znovu promluvil. Máte nějaký požadavek? Vyznělo to, jako by usiloval o velmi korektní postup. Rád bych napsal manželce, aby mi poslala nějaké peníze. Zjistil jsem, že tu budu nějaké potřebovat. Přitom jsem pohlédl Matulovi ostře do očí, aby věděl, co je to korektní postup. Dobrá, odevzdejte to veliteli režimu a řekněte, že jsem to povolil. Můžete mi dát nějaký papír? Vyšetřovatel mi dává dva listy. Každý jsem pečlivě složil, jako by to byly bankovky. Odpoledne se chystám na svůj první dopis vězení. Mám psát, ale jsem rozrušen. Slzy se mi derou do očí. Děda mi chce pomoci. Řeknu ti jednu základní buddhistickou poučku. Umrtví touhu a nebudeš mít bolest. Chvíli o tom přemýšlím. Chci být dobrým vojákem Ježíše Krista a tak musím být připraven něco snést. Zdálo se, že dědova rada sedí, říkám. Máš pravdu, dědo. A snažím se s boží pomocí umrtvovat touhu po domově. Ale když se snažím eliminovat city, psaní mi vázne. Když jsem si pak přečetl ta chladná, odosobnělá slova, nevydržel jsem a propukl v pláč. Nakonec jsem napsal stručný dopis, vlastně jen několik slov, aby mi manželka poslala nějaké peníze. Děda mne celou dobu pozorně sledoval. Zdálo se, že je spokojen, ale já si nebyl zcela jist, zda je jeho rada zdravá. Celé odpoledne a večer probíhá v klidu. Večer, jen co si rozestelem mne ostatní znovu prosí, pokračuj o tom Josefovi. A tak vyprávím. Opět jsou velmi pozorní. Vysvětlují, že příběh ukazuje na Ježíše Krista. Ráno předávám dopis veliteli režimu. Přijímá jej velmi neochotně, ale nemá nazbyt. Je to příkaz prokurátora. Uvidíme, zda jej také pošle. Přijímací formality skončily dnes ráno lékařskou prohlídkou. Byla to úplná fraška, o vyšetření se nedalo ani mluvit. Každého, kdo by byl schopen stát na obou nohou bez cizí pomoci, by lékař uznal za způsobilého. Odpoledne jsem opět volán k výslechu. Čeká mě nadporučík Matula. Řekněte mi o názorových rozporech mezi vámi a ostatními ve vašem staršovstvu, vyjel na mne. Než jsem stačil odpovědět, dodal. Jsou mezi vámi rozpory, že? Nevím, o čem to mluvíte, odpověděl jsem. V našem staršovstvu, že jsou rozpory, to je mi novinka. Ale nepovídejte, řekl Matula mírně, leč záludně. My víme, že mezi vámi a Brozdou rozpory jsou. No tak, pane Bubík, jen je nekrýte, oni vás taky nekryjou. Uvažují, co to má znamenat. Chtějí mezi nás vnést rozkol. Stará taktika, rozděl a panuj, taktika pekla. Mezi námi nejsou žádné rozpory, opakoval jsem netečně, jsme jednotní. Povězte mi něco ze svého života, říká Matula vlídně. Obrácení, co to vlastně znamená? Jak jste k tomu přišel? A co to je znovuzrození? Zhluboka jsem se nadechl, jen ať se to dozví. Nadšeně jsem mu vyprávěl o svém znovuzrození a křtu v Duchem svatým a co pro mne znamená být následovníkem Ježíše Krista. Radostně mu říkám o té moci, která je ve mně. Mluvím pěkně ze široka a v duchu si myslím, i ty nadporučíku Matulo, budeš jednou stát před Božím soudem. Tiše poslouchal a pak se mne ptá, jaká je organizace vašeho sboru? Vysvětluji mu, že je řízen staršovstvem a že já byl ustanoven vedoucím církve. Podrobně mu vysvětluji, jak jsme jednali z úřady, jak jsme znovu a znovu žádali o povolení, abychom byli legalizováni jako církev. Když jsem skončil, doktor Matula se mnou loučí s přáním. Šťastnou sobotu a neděli, pane Bubík. V 15.50 se v doprovodu závodčího vracím na celu. Vidím, jak si spoluvězňové píšou objednávky na nákup. Je pátek, a každý druhý pátek se píšou objednávky, ale já nemám peníze. Uvažuji, jak dlouho to potrvá, než manželka dostane dopis, než pošle peníze, než mi je dají, než napíšu objednávku a než dostanu nákup. Pěknou řádku týdnů. Ovšem mezi tím nesmím dostat ani jeden kázeňák. Stačí rozepnutý knoflík a nákup je v tahu. Dobrá taktika. Mají to promyšlené. Zlomit člověka hladem, tělesně i duševně. Pomalu začínám chápat vězenský režim, ale zároveň také něco jiného. Nejlepší metodou, jak se vyrovnat s každodenní nemilosrdnou rutinou, bylo zůstat zdravý jako křesťan. A to znamenalo zavést si zde svůj vlastní duchovní režim. Měl jsem svou vězenskou Bibli, kterou jsem si stále doplňoval. Od včerejška mi zůstal kus papíru a začínám si psát zpěvník. Modlitba, čtení Bible a zpěv. To byly ty hlavní zbraně, Jak zvítězit nad vězenským systémem. Rozhodl jsem se také, že si povedu deník. Toho večera jsem dokončil své vyprávění o Josefovi. Ježíš Kristus tě miluje, říkám svým spoluvězňům. I kdyby tě nikdo neměl rád, on ano. Myslím, že tu pointu ocenili.